وصحبه اجمعين. اللهم يسر لامري واشرح لصدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجعلنا من Herşeyden önce kardeşler Allah subhanahu ve teala'dan harda olur olsun takvalı olmaya çalışmalıyız. Takva her bir müminin, müsəlmanın, iman ehlinin mühim olan sifətlərindəndir. Və daimən biz bir-birimizə düşdüyümüz haldan, vəziyyətdən, vaxtdan, zamandan, məkandan asılı olmayaraq daimən bir-birimizə takvanı tövsiyə eləməliyik. Əgər təqva tövsiyə olandan sonra borcumuza olan yük yalnız və yalnız həmən nəsiyyəti qəbul edib əməl etməyimizdir. Həqiqətən də Allah subhanahu wa ta'ala da nemətlərini xatırıb şükür etməliyik. Çünki nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'ala nemətlərini xatırıb şükür etsək, o zaman Allah subhanahu wa ta'ala bizə olan nemətlərini daha da artırar. Və eyni zamanda da həmən nemətdən də vaxtında səmərəli istifadə edə bilərik. Əlbəttə ki, qardaşlar, ilk öncə bu məclisin səbəbi kimi qardaşımızın, övladının həqiqi məclisidir. Və biz Allah subhanətə doluyuk ki, Allah subhanətə Allah həm məclis sahibinin, həmsinin cəmi müsəlman övladlarını, salih övladlardan eləsin. İslama, ümmətə, millətə fayda verən övladlardan eləsin. Anasına, atasına, dünyasını dəyişəndən sonra da savab yazan övladlardan eləsin. Və bu cür övladların sayını Allah subhanda daha da artırsın. Və hər bir övladları İslama xidmət eləyən, İslama yardım eləyən, dəvətə və dəvətə yardım eləyən qullarına eləsin. Allah subhanda Allah Quran kəmdə buyurur ki, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey iman gətirənlər, oruc sizdən əvvəlki ümmətlərə fərz olunduğu kimi sizə də fərz olundu. Niyə görə? لعلكم تتقون. Bəlkə siz Allahdan təqvalı olasınız, Allahdan qorxasınız. Və mövzumuz da Allahın izniyle qardaşlar bu məsələdə olacaq. Ramazan ayı, Ramazan ayında təqvanı əldə etməyin səbəbləri. Əlbəttə ki, bir çox İslamın düşmənləri, ona müstəşriklər deyirlər, ondan sonra ateistlər və qeyri-İslam düşmənləri bu cür ayələrdən o nəticəni çıxarırlar ki, baxın, görün, İslam zorakılıq dinidir. İslam insanı ac qalmağı, sus qalmağı əmr eləyir. Qoca, körpə, uşaq məhəl qoymur. Süd verən qadın, hamilə qadın və qeyri, aziz, uşaq, körpə, hər bir kəs müminsə onu artıq oruç tutmalıdır, hökmən tutmalıdır. Bu deyir, İslamın zorakılığıdır, adillik dinidir. Əlbəttə ki, bu cür insanların İslama böhtan və iftira atmaqları xalis olaraq onların cahilliyindən irəli gələn bir iddiadır. İslama olan nifrətdəndir. Və həqiqi mənada İslamı tanımadıqlarından dolayı İslama atıran iftira və böhtanlardır. Əlbəttə ki, hər bir, hətta demirəm elmi həli olsun, hər bir sıravı müsəlman uşağa aid orucun əhkamını bilir, qocaya aid əhkamını bilir, süd verən, hamilə qadın, hətta müsafir barədə belə əhkamları bilir. Bir İslamın bir ayəsindən, bir əməlindən götürüb bütün İslama tən, ləkə, böhtan, iftira atmaq olmaz. İslam pak və ülvi və kamil olan bir dindir. Və orada bütün məsələlər Allah Subhanahu taala qeyd eləyib, bildirib və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm öz ümmətinin incəliyinə kimi çatdırıb. necə sahabələr Allahın Rəsuluna rəvat elədiyi kimi, Allahın Rəsulü İslamı gecəsi də gündüz kimliyi nədir? Açıq-aşkar qoydu yetdi. Hətta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ölümündən sonra baş verə biləcək fitnələr xırdasından tutmuş Məsih Dəccala qədər və günümüzdəki fitnələr və bundan sonra nələr nələr olacaqları barədə hamı haqqında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz hədisi şəriflərində bizə çatdırmışdır. Və sahabələr, tabinlər və onların yolunu gedənlər bu haq mənhəci, haq sələf yolunu bizə çatdırmışlar. Və bu cür müstəşriklərin, İslam düşmənlərinin, ateistlərinin İslama hücum eləmələrinin, İslama böhtan və iftira atmalarının heç bir əsası sübutu da yoxdur. Yalnız və yalnız cahilliklərindən, İslamı bilməməklərindən və düzgün anlamamalarından irəli gəlir. Allah Subhanahu taala ayədə buyurur ki: "Ya heyyəllədinə əmənu, ey iman gətirənlər." İlk öncə ayə kimə xitab olunur? İman gətirənlərə. Deməli bu şərtdir ki, hər bir insan oruz tutmaq istəyərkən nə əhli olmalıdır? İman əhli. Əgər Allaha və axirətə və ya da imanın hər hansısa bir rukununa iman gətirməyən və ya da ki, İslamın vacib olan rukunlarından etiqadı vacib olan hansısa bir əməlin inkar eləyən bir insanın, yəni iman əhli olmayan bir insanın oruz tutmağına bir ehtiyac, bir lüzum var, yoxdur. Çünki ayə açıq-aşkar götürür ki, ey iman gətirənlər, deməli xitab iman gətirənlərədirsə, deməli oruz tutmaq istəyən insanın ilk öncə hansı vəsf olmalıdır? İman vəsf olmalıdır. Yəni mömin olmalıdır. Biz demirik ki, bu məqsədimiz burada mömin çərçivəsində bir insanın bütün əmr və qadağanlarını yerinə yetirən insana qoymaqdır. Xeyr, məqsədimiz o deyil. Məqsədimiz o iman ayədə göründüyü kimi, bilindiyi kimi hansı əməllə insanın imanı sabit olursa biz o imandan danışırıq. Aydın, aydın deyil qardaşlar. Çünki imanın lazım olan hissəsi var, vacib olan hissəsi, bir də imanın kamil olan nəyi var? Hissəsi var. Allah Subhanahu buyurur ki, ey iman gətirənlər, oruc sizdən əvvəlki ümmətlərə fərz olunduğu kimi də sizə fərz olundu. Yəni, bir müsəlman oruc sənə əmr olunub deyən kimi köksünü ötürməsin ki, Subhanallah, mən necə oruc tutacağım, istidən damarlarım quruyacaq, ac olacağım, mədəm acından sancı verəcək, başım gizələnəcək, yox bu müsəlmanlara zülümdür, niyə görə Yahudu və Nasranlərdə oruc yoxdur, ancaq bizə də bu bizə qarşı zülümdür, Allah bizə rəhəmsizdir. Bax bu şübhələr, vəsvəsələr, iddialar, narasılıqlar gəlməsin deyə, olmasın deyə Allah Subhanahu taala ilk öncədən ayədə bizə bildirmişdir ki, yəni ey müsəlmanlar, ey möminlər, orucun tutulması ilə tək siz əmr olunmamısınız. Elə düşünməyin ki, bu ancaq kimə aiddir? Sizə aiddir. Bu sizdən əvvəlki ümmətləri də fərz olunub. Yaxşı. Bəs fərz olunmasında səbəb nədir? Arxasını Allah Subhanahu bildirir. Ləalləkum tətəqun. Bəlkə siz Allahdan qorxasınız. Və qardaşlar, yəni təqva sahibi olasınız, təqvalı olasınız. Xatırlamaq istədiyiniz mövzudə qardaşlar Allahın izni ilə xüsusən də Ramazan ayında hansı əməl və ya hansı səbəbləri götürək ki, biz taqva əhlindən olaq. Yəni orucu tutduğumuz o oruc bizi taqva əhlinə eləsin. Bizi orucdan sonra da biganə həyat yaşamağa vadar eləməsin. Boş-boşuna günlərini keçirən insanlardan eləməsin. Əlbəttə ki, ən birinci səbəb, qardaşlar, niyyətin islah olunması. İmam Şafii rəhməhullah buyurur ki, niyyət, yəni innamal əməl bin niyyət rivayət, həqiqətən əməllər niyyətə görədir hədisi, buyurur ki, 70 dənə fikir bölməyə daxildir. Elə bir əməl bölməsi yoxdur ki, orada niyyət nə olmasın? Olmasın. Elə bir əməl yoxdur. Niyyət hökmən olmalıdır? Olmalıdır. Hətta sələflərdən biri buyurur ki, əgər Allah subhanahu taala bizə hər hansı bir əməli niyyətsiz, yəni hər hansı bir qəsd olmadan əməl eləməyə əmr eləsəydi, o bizim üçün nə olardı? Çətinlik olardı. Elə bir əməl yoxdur ki, orada niyyət nə olsun? Olmasın, var. Amma sadəcə niyyətlər fərqlidir. Bəzilərində niyyət Allah üçündür, bəzən niyyət nə üçündür? Şəxsi, vəsvəsəni, belə deyim, heyvani şəhvətlər üçün, heyvani hisslər üçün. Niyyət var. Kimdə salih niyyətdir, kimdə isə xəbis və murdar və şər, yəni niyyətdir. Ona görə ilk öncə də, Ramazan ayı gəlməmişdən öncə də sələflər öz niyyətlərini islah eləyərdilər, islah eləməyə çalışardılar. Hətta sələflərdən varid olan nəqillərdə deyilir ki, sələflər Ramazan ayının gəlməsi üçün 6 ay öncədən dua edərdilər. Və Ramazanı da bitirəndən sonra da bir o qədər müddətdə elədikləri əməllərin qəbul olunmasını Allahdan istəyərdilər. Yəni, əməl elədim, qutardı, getdim, mən qəbul oldum, mən salihəm, mən yaxşıyam. Belə bir rivayət, belə bir hökm və həkam yoxdur. Sələflərin həyatı bu idi. Ki, onlar Ramazana yetişmək üçün aylarla dua edərdilər və Ramazandan sonra da aylarla dua edərdilər ki, elədikləri əməllər nə olsun, qəbul olsun. Bax, budur sələfin həyatı, yaşayışı bu idi. İlk öncə dediyimiz kimi səbəb, niyyətləri islah olunması. Yəni, insan qarşısında Ramazan ayı gəlir və Ramazan ayına müvəffəq olarsa, əlbəttə ki, ilk öncə bütün niyyətin islah eləsin, niyyətin Allah üçün eləsin. Yəni, həqiqətən də kimi üçünsə, nə üçünsə və yaxud da ki, mücərrəd olaraq filan kəs axşam yaxşı iftar verəcək, oruç tutum, axşam iftar eləyim onun evində, o niyyət olmasın. O özü də ibadətə xələl gətirən, yəni niyyətlərdəndir. Sadəcə bəzi məsələlərdə insanlar onu hiss eləmirlər. Bu birinci məsələdir, qardaşlar. İkinci səbəb, Ramazan ayında takvaya səbəb olan əməllərdən biri də kəsrətü zikrallah. Allah subhanətə alan zikrini artırmaq, çoxaltmaq. Necə Allah subhanətə Quran kəmdə buyurdu kimi, uzqurullah zikran kəfirən. Allah subhanətə alanı çoxlu artıqlaması ilə zikr edin. Və zikr deyiləndə, qardaşlar, xüsusən də Ramazan ayında bunlara xüsusi önəm verilməlidir. Və insan gün ərzində, boş vaxtında, hətta əlində işi olduğu halda belə fürsət edə bilirsə, yenə də Allah subhanahu taalanın zikrindən yayınmasın. Necə Allahın Rəsulü buyurur ki, "Lə yəzəlu lisan qaratbəkə min zikrillah." Sənin dilin Allah subhanahu taalanın zikri ilə daima yaş olsun, yəni yaşlansın. Hətta Ömər bin Xattab radiyallahu anh varid olan rivayətdə onlar o qədər Allah subhanahu zikirlərdilər ki, hətta taharətə girəndə zikr eləməsin yerdə dillərinin altına daş qoyardılar. Əlbəttə ki, bugünkü gündə də iki müsəlmanın bir-birinə yüngül mübahisəsindən sonra ilk dediyi sözlər məhz onun gündəlik zikrini əhatə eləyir. Əgər Allah subhanahu taala adını xatırlayırsa, həmsan eləyirsə, əsəbləşəndə də belə, deməli, o insanın gündəli məşğuliyyəti odur. Yox, amma əsəbləşəndə, mübahisə edəndə, onun var yoxu belə olsun, o belə olsun, söhüşlər gəlirsə, bəs onun haqqından əsəbləşmişdim, deməli, o onun zikridir. Deməli, o dilini gün ərzində onu ilə məşğul eləyib. Ona görə əsəbləşən kimi də elədiyi zikir nə olur? Ortaya gəlir. Düşünməyin ki, o əsəbləşmişdim. Yox, əsəbləşəndə insan qoy cibindəki pulun çıxarsın, cırsın, maşının kraskasını cırsın, patpresini sındırsın, evin üşələrin qapılarını sındırsın, listullarını sındırsın, süfrəni dağılsın, nə bilim, evini yansın, deyə əsəbləşmişdir. özündə olmadı, qələm qalxmışdı. Amma əsəbləşən kimi söyüşlər söymək, yalan, böhtan, iftira, bu artıq onu göstərir ki, bu adamın gündəli zikri nədir? O elə deyidir. Amma bir insan ki, gün ərzində ancaq ehtiyac olan kəlmələrdən səvayi, yalnız gündəli dilini zikrə, ayə, hədisə, istiğfara, tövbəyə bağışlamaq yönəldərsə, o insanın da gün ərzində mübahisəli vaxtında, əsəbi vaxtında da elədiyi sözlər nə olacaq? Həmən o elədiyi zikirlər. Və əlbəttə, xüsusən də Ramazan ayında da insanın boş vaxtını, yəni nə məndə boş vaxtını insan məsəl üçün işləyir. Dükanda satıcı işləyir və yaxud da ki, nəsə düzəldir, tikir, işlə bağlı danışıq ola bilər, kəlam ola bilər. Boş vaxt o nəzərdə tutulur ki, işdən, işə ehtiyac yoxdur. Məsəl üçün, deyiblər, bunu götür, bura daşı və daşıya-daşıya zikr eləyir. Daşıya-daşıya ayə zümzüm eləyir, bir hədis təkrarlayır, bir ayə təkrarlayır, xatırlayır. Bax, boş vaxt bu deməkdir. Amma belə deyək ki, yox, zikrə yalnız gündəli boş vaxt ayır, bu söz umumudur. Və hər bir adam bu sözü də umumudə istədiyi kimdə başa düşə bilər. Deyəndə, niyə zikr eləmirsən? Boş vaxtım yoxdur, televizora baxıram. Niyə zikr eləmirsən? Mənim serialım başlayıb, sakit ol, qulaq asmalıyam. Bax, boş vaxt bu nəzər tutulmur. Boş vaxtlar, halbuki gündəli ehtiyacı olan əməllərdə boş vaxt tapır arada. İşindən kənar, savay və s. Üçün səbəb, qardaşlar, gün ərzində Quran-ı Kərimə müraciət eləmək. Əslində, Quran-ı Kərimin özünün oxunuşu, tilavəti, hifzin müraciəti, zümzmə olunması və yaxud və s. O özü də gündəli zikirlərin içindədir. Çünki zikir deyiləndə iki şey nəzərdə tutulur, mütləq və müqayyət. Müqayyət zikri odur ki, insanın müəyyən səbəblərdən elədiyi zikirlər. Evə girəndə, evdən çıxanda, miniyə minəndə, ondan sonra səfər, taharətə girəndə, çıxanda, yəni səfər duası, yeməyə başlayanda, bitirəndə, bunlar müqayyət zikirdir. Səhər axşam zikirləri, namazlardan sonra. Bir də var mütləq zikir. Mütləq zikir isə heç bir səbəb olmadan, misal üçün, insan elədiyi zikirlər. Gün ərzində 70 dəfə istiğfar diləmək, 100 dəfə istiğfar diləmək, bağışlama diləmək, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salavat demək, Subhanallah, elhamdülillah və la ilahe və la havla və la quvvətə illə billah və bu kimi zikirlərin olunması, eyni zamanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salavat və eyni zamanda mütləq zikirlərdən bir də nədir? Quran-ı Kərimin müraciəti. Yəni, ora aiddir həm qiraəti, həm hifzin müraciəti, həm əzbərləmək özü, həm tədrisi. Çünki biz sələflərin həyatına baxanda görək ki, sələflər Ramazan ayını hətta Quran ayı adlandırardılar. Hətta İmam Malik, Mədinənin böyük alimi olan İmam Malik Rəhmaldan varid olan o idi ki, onun tələbləri deyir ki, Ramazan ayı gələn kimi hətta hədis tədrisini belə saxlayırdılar. Yalnız Quranla Quranı tədris edərdilər. Hifzlə, müraciətlə, əzbərlə, tədris edəmək və s. Yəni, insan bacardığı qədər Ramazan ayında Qurana daha çox önəm verməli, daha çox vaxt ayırmalıdır. Yəni, təkcə mücərrəd qiraətinə deyil. Həm qiraətinə, həm əzbərinə, həm əzbəri təkrarlamağına, həm öyrətməyinə, həm mənasını dərk eləməyinə, yəni Qurana aid olan hər bir elmdən çalışmalıdır. Ramazan ayında, xüsusən də Ramazan ayında daha çox vaxt ayırsan, daha çox oyla, yəni məşğul olsun. Çünki Quranın hicri deyiləndə, yəni Quranın tərk olunması, filankəs Quranı tərk elədi deyilməsi, o heç də Quranı inkar eləmək deyil. Quranı tərk eləməsinin qismləri var, necə Şeyx İbn Hüseymin rəhməhullah buyurduğu kimi. Var kimlərsə Quranın oxunuşunu tərk eləyiblər. O tərkin bir növüdür. Var kimlərsə Quranın əzbərini tərk eləyib. O da tərkin bir növüdür. Var kimlərsə Quranın əzbərlədiyini müraciət eləməyən hökmü tərk eləyir. O özü tərkin bir növüdür. Var kimlərsə Quranı tədris eləməyən tərk eləyir. Bu da Quranın öz tərkindən verilir və bir də var, kimlərsə Quranın mənalarını anlamağın, tədabur eləməyi tərk edir. Bu da özü tərkin növlərindən biridir. Və Ramazan ayında xüsusən də insan Qurana, Quranın hifzinə, müraciətinə, təkrarına, tədrisinə xüsusi önəm verməli, ona xüsusi vaxt ayırmalıdır. Çünki Quran, Ramazan ayında Quran-ı kərimlə məşğul olmaq, Quran kərimlə tədris eləmək, oxumaq, tədəbbür eləmək, hifz eləmək məhz Ramazan ayında qardaşlar təqvanın hasil olmasının əsas səbəblərindən yəni biri sayılır. Eyni zamanda qardaşlar dördüncü səbəb Ramazanda dördüncü səbəblərdə daha da dördüncü səbəb insanın qiyam-ı leyl eləməsi. Yəni, gecə namazına durması. Və gecə namazının da əvvəlki pilləsi də mərhələsə məhz taravih namazından başlayır. Və bu deməkdir ki, hər bir müsəlman taravih namazına hökmən iştirak eləməlidir. Düzdür, burada fikir ortaya çıxa bilər ki, biz nətər eləyək? Gedirik meçiddə 2 ay, 3 ay, 5 ay oxuyurlar. 8 rükəti necə qılırıq, xəbərimiz olmur. Ancaq istəyir gedə evdə uzun qılaq, xuşu ilə, təqva ilə qılaq. Heç olmasa hər rükətdə yarım düz bir cüz oxuyaq, nə tər eləyək? Cavabı alimlər dediyi kimi. Meçiddə camat namazını qılıb, yəni təravih insanlarla qılıb, insanlar görsün ki, sən artıq camatı iştirak elədin və artıq vitri qılmırsan. İmam vitrə salam verəndə sən durub vitrini inirsən, cüt eləyirsən. Yəni, sən üçün o vitir sayılmır. İmam salam verən durursan, bir rükət əlavə qılırsan, sən olur cüt və vitri nə vaxta saxlayırsan, gecə, axşam, qiyam-ı leyl edəndən sonra. Əlbəttə ki, qardaşlar, necə hədislərdə gəldiyi kimi, fərz namazlardan sonra ən əfzəl namaz Allahın Rəsulundan soruşanı buyurdu ki, tulul qiyam, uzun qiyam. Yəni, insan bacaran qədər uzun qiyam eləsin. Namazda uzun olsun. Yəni, bu o demək deyil ki, qardaşlar, namazda Fatihədən sonra ixlası oxuyasan, rükuda 15 dəqiqə deyərsən, səcdə 20 dəqiqə. Yox, sünnə uyğun olmalıdır. Qıraət rükuya nisbətən uzun olmalıdır. Rüku da səcdəyə nisbətən olmalıdır, uzun olmalıdır. Bax, sünnə uyğun namaz budur. İnsan bacaran qədər qiyamı uzun eləsin. Əzbəri varsa əzbərdən, yoxdursa imkanı varsa əlində balaca musaf olsa da belə tutsun və uzun qiram qiyam eləsin. Çünki qardaşlar, insanın gecənin boşluğunda tək olan vaxtı Allah Subhanahu taalaya qarşında tək dayanmağı və yanında heç bir kəsin olmaması və uzun qiyam, uzun ruku, uzun səcdə əlbəttə ki, insana xuşunu, təqvanı cəlb eləyən əməllərdən biridir. Və gün ərzində də, sələflərdə də hər hansısa bir narahatlıqları, etirazları, xoşa gəlmədikləri bir şey olsaydı, dərhal gecə qiyam-ı leyldə öz rəblərdən münacə eləyədər. Yəni, rəbləri ilə pısıldaşardılar, danışardılar. Harada? Qiyam-ı leyldə, namazda. Onlar gün ərzində qarşılaşdığı narahatlıqları, ondan sonra bir çox xoşa gəlməz halları gecə qiyam-ı leyldə öz rəbləri ilə bu məsələləri həll eləyərdilər. Yəni, gedib kimlərinsə yanında qeybət namlamlıq eləməzdilər. Fəsad yaymazdılar. Şər, iftira, böhtanlar yaymazdılar. Budur sələfin mənhəci, qardaşlar. Ki, insan gün ərzində narahatlıqlar olar, xoşdan gəlməz hallar olar, gedər qiyam-ı leyin eləyər və öz şikayətin də Rəbbinə eləyər. Öz istədiyin Rəbbinə dua elər, Rəbbindən istəyər və onun üçün daha gözəl olar. Nəinki dərhal kimisə tapıb pıçı-pıçı eləmək, qeybət, namamlıq, fəsad və balaca bir zülm olunmuşdursa ona, bu cür məsələlərin sonunda isə artıq özü məzlum kimi deyil, zalim kimi o görüşdən ayrılır. Necə misal da çəkirdi qardaşlardan biri, elə bir ki, deyir, yolda bir polis müvəttişi saxlayır bir insanı və bilərəkdən və yaxud da ki, bilməməzlikdən ola bilər, Onun üçün hər hansısa bir cəriməni xata yazır ona. 20 manat, 25 manat, 30 manat fərq eləməz. Xırda bir və ya da böyük bir cərimə yazar ki, sən filan əməl eləmişsən, yol qaza xətasının qaydasını pozmuşsan və bu da artıq qol çəkir, vərəqin götürür və yolda gedə-gedə bir 10 dəqiqə həmən o müfəttişin var yoxunu söyür. Daha bir qız qohum qalmır, əqraba qalmır, sən belə olsun, özündən tutmuş, nəslindən tutmuş, 10 dəqiqədən sonra artıq dirəyə başlayır istiğfar eləməyə. Və artıq o ilk öncədə məzlum idi. Çünki ona elə gəldi ki, bu artıq bu neyniyib, şəlliyib, yəni xata ilə ona götürüb bunu yazıb. Və mücərrəd cərməni müqabilə sən onu artıq eləmədiyin dil təhqirləri qalmadı. Və bu da nəticəsi nə olur? Sən məzlum kimi idinsə, artıq nə oldun? Zalimla, zalimliqla ayrıldın. Eləcə də qardaşlar, gün ərzində də baş verən qarşılaşdığımız fitnələrdə, problemlərdə belə insan heç vaxtı adillik sifətindən məhrum olmalı deyil. Əgər sənə biri bir söz deyibsə, necə ayədə buyurduğu kimi, ya sən onu bağışla, ya da ən az onun misli qədər ona qayıtar. Ondan artıq eləmək artıq sənin özvə qarşı artıq, yəni zülüm eləməyindir ki, artıq sən zalim kimi Allahın qarşısına gəlsən, məzlum kimi yox. Və qiyam-ül-eyn də həlbətə qardaşlar, xüsusən də Ramazan ayında insanın imanına, imanın qalxmasına çox böyük, yəni müsbət təsirləri var. Çox böyük müsbət təsirləri var. Eyni zamanda qardaşlar, Ramazan ayında təqvanın hasıl olma səbəblərindən beşincisi də insanın günahlardan çəkinməsi. İnsanların günahdan çəkinməsi. Xüsusən də qardaşlar, dilin törətdiyi fəsadlar, günahlar. Çünki çox vaxtı Ramazan ayında insanlar böyük bildikləri əməllərdən çoxundan çəkinirlər. Zinadır, nə bilim, naməhrəmə baxmaqdır, haram şeylərə qulaq asmaqdır, musiqi və qeyrisi. Hətta bəziləri belə oruz tutduğu müddətdə çalışır ki, televizora belə baxmasa, amma iftardan sonra problem yoxdur. Əsas oruz ərzində olmasın. Yəni, bu cür edənlər də var. Amma ən çox, yəni, boşluq elədikləri, xata elədikləri isə yanlışlıq ondadır ki, onlar dilin fəsadlarından özlərini saxlayıb qoruya bilmirlər. Onlar dilin fəsadlarından özlərini saxlayıb qoruya bilmirlər. Və gün ərzində hətta oruz ola belə, İftira da ata bilər, böhtan da ata bilər, yalan da danışa bilər, qeybət də edə bilər, nəmmamlıq da edə bilər və şeytan ona buna don altında elətdirəcək. Ya nə bilim, bidətçidir, xatasını bəyan eləmək qeybət deyil və yaxud da ki, vacibdir ki, onun bəyan eləyəsən və yaxud da ki, mənhəci bildirmək və s. Yəni, bu cür məsələlər altında şeytan həqiqətən də hətta Ramazanda belə insanların savablarını silinməsinə səbəb olan əməlləri insan elətdirir. Xüsusən də Ramazan ayında qardaşlar, insan dilin fəsadlarından özünü qorumağa çalışmalıdır. Çünki dediyimiz kimi, bəzi açıq-aşkar bilinən əməllər var, zinadır, oğurluqdur, nə bilim, içkidir və yaxud və s. İnsan bunlardan çalışır özünü qorusun. Amma dilin törətdiyi fəsadlardan özünü qoruya bilmir. O da müəyyən şeytanın vəsvəsələri ilə yanaşır. Yəni, şeytan həmən vəsvəsələri, həmən iddiası, şübhəsi, həmən insanı o cür əməllərdən tərk eləməməyə müvəffəq eləyir. Qoymur ki, insan onu tərk eləsin. Halbuki Muaz ibn Cəbəl və başqa sahabələrin rivayətlərində açıq-açıq biz görürük ki, insanın dili ilə törətdiyi fəsadlar, əməllər həqiqətən də ağırdır. Hətta Muaz ibn Cəbəl deyəndə ki, ya Rasulallah, biz insanlar dilinin qazandığına mı görə cəhənnəmə düşəcəyik? Onda Allah Rasulü buyurur ki, məgər insanları qiyamət üçün üzüşsə, cəhənnəmə sürükləyən onların dillərinin qazandıqları olmayacaqmı? Və günümüzün özündə qardaşlar, fitnənin, fəsadın artmasına, çoxalmasına səbəb çox danışmaqlar olmadı mı? Həddindən artıq lazım olmayan səviyyədə, lazım olmayan dərəcədə, lazım olmayan yerdə, məkanda, vaxtda həddindən artıq danışmalar məhz bu cür fitnələrin, fəsadların sayını artırdı və hələ də artırmaqdadır. Və yalnız Allah Subhanahu Taala'nın istədiyi insanlar bu fitnələrə, fəsadlara qoşulmazlar. Ancaq o kəslər ki, qəlblərində şeytanın vəsvəsələri allanıb, uyuyub və din pərdəsi altında, mənhəz pərdəsi altında qeybət, namamlıq, fəsadlar edərlərsə və onlar üçün əziyyət çəkilən, qurulan bu dəvət heç bir önəm daşımırsa, bir anda belə 20-25 ildə əziyyət çəkilib qurulan dəvəti bir ani sözlə belə hədm eləməyə, yox eləməyə aşırma hazır olan insanlar, Allah subhanahu taala bizi o cür insanlardan qorusun. Allah subhanahu taala sizin bu cəmaatı o cür fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Və bunun qorunması üçün də əsas mühüm səbəblər ilə siz özünüzsünüz. Siz özünüz də bacaran qədər qoymayın. Fitnənin gəlməyinə, burada yayılmasına imkan verməyin. Qoy gələn Quran və sünnədən, insanların bilmədiyindən, insanların imanına, əməlinə, təqvasına, axirətinə fayda verəcək məsələlərdən danışsınlar. Amma yox gəlib fitnə fəsad qaldırmaq, insanları bölmək və bu bölgüdən də qırağda dayanıb həzz almaq, vallahi şeytanın istəyindən, arzusundan başqa bir şey deyildir. İllərdir ki, bütün qardaşların hamısının amacı, diləyi, arzusu, ümidi qardaşları bir yerə cəm eləməkdir. Bir olmaqlarıdır. Hətta bir çox təkfirçilərin belə dəfələrlə onlarla danışıqlara getmək, onları yola gətirmək, haqqa yönətməyin əsas səbəblərindən biri də məhz qardaşların parçalanmamasına aparan səbəbləri saxlamaqdır. Yəni, nə olur olsun qardaşlar parçalanmasın, bir olsunlar. Və burada təkcə bir nəfər, iki nəfərin əziyyəti deyil, hər bir insanın burada əziyyəti var. Bu cür dəvətin bu hala gəlib çıxmasına, əlhəmdülillah, hansı tərəfə geçsən kifayət qədər qardaşlar var, iman əhli, tovfid əhli, sələf etiqadını, mənhəzini daşıyan insanlar var. Amma çox təəssüflər olsun ki, artıq görürsən ki, bəzi yerlərdə sələflərin özlərini iki yerə bölməyə nail olublar. Və bu da əlbəttə ki, yenə deyirəm, şeytanın arzusundan başqa bir şey deyil. Bu cür xidmətlər yalnız və yalnız şeytanın istəyinə, şeytanın arzusuna nail olmaqdır. Allah subhanahu taala bizi o cür insanlardan, o cür bölən insanlardan qorusun. Və beşinci səbəb kimi dediyi qardaşlar, insanın günahlardan çəkinməsi. İnsanların günahdan çəkinməsi. Necə Allahın Rəsulü buyurdu kimi, mən ləm yədə qovulə zura və ləm ilə bihi və ləysə lillə həcətin həyətür qır təhəmə və şərabə hülillə. Bir insanın yalan söz və onu əməl eləyə tərk eləməməsi, heç də Allah spontan o insanın yeməyini, içməyini, tərk eləməyini ehtiyacı yoxdur. Əgər bir insan dilini yalandan, yəni yalan danışmaqdan, uydurmaqdan, qeybətdən, namamlıqdan, fəsaddan qorumağa ehtiyacı yoxdursa, yəni o insan saxlaya bilmirsə, tərk eləmirsə və o yalanlara əməl eləməyi tərk eləmirsə, Allah subhanahu taalanın həmən qulun yeməkdən və içməkdən özünü məhrum eləməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki oruc zeyləndə burada təkcə mədəni yeməkdən, içməkdən və özünü şəhvətdən saxlamaq deyil. Oruc olan insan qardaşlar, qulaqları oruc olmalıdır. Dili, gözü, ağzı, burnu, əl barmaqları, ayaq barmaqları, hətta qəlbi belə oruc olmalıdır, niyyəti belə oruc olmalıdır. Soruşarsan necə? Bəli, qulaqlarını haramına qulaq asmaqdan oruc tutmalıdır. Gün ərzində eşitdiyi musiqilər, yalanlar, böhtan, qeybət, namamlıq onlardan özünü qorumağa çalışmalıdır. Qulağını, gözünü həmçinin haram şeylərə baxmaqdan qorumalıdır. Dilini həmçinin yalan danışmaqlarından qorumalıdır. Əllərini harama uzatmaqdan qorumalıdır. Ayaqlarını harama yönəlməkdən, harama getməkdən qorumalıdır. qəlbini, niyyətini haram və pis və murdar işlər niyyət keçirməkdən qarşısını almaqdan qorumalıdır. Və belə bir halda insan günahlardan çəkinmiş və öz orucunu sağlam şəkildə qorumuş olan bir insan olacaqdır. Amma mədəsinə yemək ötürmür, su ötürmür və özünü açıq-açıq zinadan qoruyur, amma ki, bütün qalan, zinadan başqa olan bütün əməlləri edir. Yeməkdən və içməkdən başqa olan bütün orucu pozan əməllərdən eləyir. Qeybət, yalan, nəmmamlıq və s. O insanın özünə qalan yalnız gün ərzində olan aclığı idi. Yalnız yemək və içmək ötürmədi boğazına. Amma istədiyi qədər nəmmamlıq, fəsad, qeybət, böhtan, iftira və zinayət səbəb olan əməllər və qulaqları ilə istədiyi qədər haramlara qulaq asdı, dinlədi və s. Və yalnız və yalnız yemək və içməkdən məhrum eləmişdi özünü, başqa heç bir şeydən. Əlbəttə ki, günahlardan qorunma səbəbi, xüsusən də Ramazan ayında insanın təqvasını qaldıracaq, təqvasını hasil edəcək səbəblərdən biridir. Eyni zamanda, qardaşlar, Ramazan ayında təqvanı hasil edən səbəblərdən biri də insanın çoxlu tövbə eləməsidir. Əlbəttə ki, hər bir insan günah sahibidir. Hər bir insan xata edəndir və xata da etməlidir və edəcəkdir də. Və bizim əqidəmizdə, bizim sələf yolunda, sələf mənhəzində Allahın Rasulundan başqa heç kimə məsumluq iddia etmirik. Əhl-i sünnənin mənhəzində, etiqadında, əqidəsində belə bir mənhəz, belə bir yol, belə bir düstur və qayda yoxdur. Məsumluq ilk öncə, qardaşlar, bu ümmətdə gəldi rafizlərdən, sonra sufilərdən, sonra isə artıq sufiliyin qollarından ayrılmış olan insanlar. Və ilk öncə də bu məsələlər baş qaldırmışdı məzhəb təəssübkeşlərindən. Yəni, bugünkündə də həmən insanların nümayəndələrini görürük. Sufilərin nümayəndələrini görürük, rafizlərin nümayəndələrini görürük və sufilidən ayrılan insanların qollarını da bilirik və görürük. Hətta məhzəb təəssübkeşliyində də belə onlara rast gəlir. Sən onu ayə hədis deyirsən və sənə deyir ki, məgər İmam Əbu Hanifə səndən az bilirdi. Sən hər hansısa bir sufinin təqlid etdiyi insanı xatasından danışırsan, deyir, xeyr, o xatadan məsumdur, biz xata edən insanlar. O artıq müəyyən məbləğə çatıb, müəyyən məkana, vaxta, yerə çatıb. Eyni zamanda rafizlərin mənhəzən bu açıqaşlardır. Onların hətta qollarından biri 12 imam firqəsi, açıqaşlar 12 imamın məsum olan insanlardan nəzni edirlər, sayılır. Onlar hətta o dərəcə küfr etiqada sahibdirlər ki, hətta onların etiqadına görə o imamlar özləri sisteminə qədər neynəməzlər, ölməzlər. Hətta ölümlərini belə onlar deyir, özləri bilərdilər, razılaşa da sonra ölərdilər. Bütün bunlar hamısı qardaşlar birdən-birə o səviyyə gəlib çıxmayıb. Bu etiqad mərhələ-mərhələ olub. O mənhəzə yiyələnmək mərhələ-mərhələ olub. İstər sufilərdə, istər rafizlərdə və istərsə qeyri, yəni batil mənhəzə olanlar. Və biz əhl-i sünnənin sələf camatının etiqadı odur ki, hər bir insan xatəkardır və hər bir insan xata elə bilər. İstənilən mövzuda, İstənilən məsələdə bunu təkcə müasirlər deyil, bunu ilkin sələflər belə etiqad ediblər. Bunu Əbu Bəkir, Ömər radiyallahu anh, və onlarınla yaşayan sahabələr və onların yolunu gedən tabinlər, ətbai tabinlər və dörd imam, dörd məhzəb sahibi və onların tələbələri və onlardan sonra gələnlər və bugünə kimi bizə adları gəlib çatan İbn Qeyyim, İmam Şatibi, ondan sonra İbn Teymiyyə və günümüzün alimləri hər biri o etiqaddadır ki, biz əhl-i sünnədə məsum olan şəxs yoxdur. Haq mütləqən olaraq fərdə şəxslərə yönəlmir. Hər bir insan istər fikri məsələdə, istər əqidə məsələsini, istər mənhəz məsələlərində xata edə bilər. Ancaq ən xeyli xata edənlər Allah Rəsulu buyurdu kimi tövbə edənlərdir. Və kimlərsə ya sufi mənhəzini, ya rafizi mənhəzini, sələfi salihin mənhəzində formalaşdırıb, hər hansısa bir sələfə nisbət olunan şəxsin hər hansısa bir məsələdə məsumluğunu iddia edirsə, onların sələfliyindən heç bir payı belə yoxdur. O insanlar ya məqsəd gönlü şəkildə bunu yayırlar, ya da ki, tədricən sufi və ya da rafizi mənhəzlərə kesiləcəkləri göz qabağında olacaq. Çünki bunu hamımız başa düşməliyik, qardaşlar. Allahın Rəsulu buyurduğu kimi, hər bir insan xətəkardır. O etiqad isə birbaşa olaraq Allahın Rəsulunun kəlamına ziddir. İnsanların asiliyə qurşanmasına aid olan ayələrə ziddir. Və əlaxüsus, dünənimizdə və bugünümüzdə və gələcəkdə olan sələfə nisbət olunan alimlərin söz və rəylərinə birbaşa olaraq ziddir. Heç bir alim özünə hər hansısa bir məsələdə məsum olduğunu iddia eləməz. Çünki iddia eləsə sələfdən olmaz, sələf sayılmaz. Və Ramazan ayı, qardaşlar, hər bir üçün fürsətdir. Elədiyimiz xatalardan, günahlardan tövbə eləyək və tövbəni artıraq. Necə Allah subhanətə Quran kimdə buyurdu kimi, tubi ilallahi cəmiyən, Allaha hamınızla camat halında çoxunuzla tövbə eləyin. Əlbəttə ki, hər bir insan özünün xatakar olduğunu bilməli və daimən də bir dili tövbədə olmalıdır, qəlbi tövbədə olmalıdır və şüuru, düşüncəsi, zeyni daimən tövbədə olmalıdır. Tövbə müsəlmandan ayrılmaz olan bir paydır, bir hissədir. Biz istəmirik kökəslər kimi olaq ki, onlar artıq insanların qeybəti ilə, nəmmamlığı ilə, onlara atılan iftirlar məşğul olduqları halda artıq özləri unutdular. Biz o cür insanlardan Allaha sığınırıq. Vallahi siz ki, Allah sonra bizi o cür insanlardan eləməsin. Bizi başqaları ilə deyil, özümüzlə məşğul olan insanlardan eləsin. Öz nəfsimizlə, ailəmizlə, əhli beytimizlə məşğul olan qullarını eləsin. Kiminsə eyib və xatalarının, nöqsanların arxasında gedib, özünü unudan qullarından eləməsin. Artıq o insanlar həlakən bir aslanasındadırlar. Onlar müəyyən şəxsə olan xatasızlıq məsumunu iddia edəndən sonra da bir müddətdən sonra həmən xəstəliyə özləri tutulacaq. Artıq onlar da özləri məsum sayacaqlar. Və dənəzələ meçidlərin qapılarında və gələn gedənə mən bunu deyirəmsə Allah mənə lənət eləsin və yaxud və s. Və artıq tədricən görəcəksən ki, onlar özlərinin məsumluğun bir əsnasındadırlar. Çünki qardaşlar, bu etiqad kör-körənə təqlidçilərin etiqadı mənhəcidir. Etiqad elədikləri adamı məsum saydıqları halda öz elədikləri etiqadların da, yəni öz təqlid elədikləri özləri belə də onlar məsum sayırlar. Əgər filan kəs məsumdursa, mən də o məsumun yolu ilə gedirəm, deməli mən də nəyəm? Mən də məsumam. Mən də xatasızam. Çünki mənim təqlidlərim getdiyim insan özü məsumdur. A, bu fikir, etiqad, mənhəc həm sufilərdə, həm də rafizlərdə var. Ona görə baxırsan, görürsən ki, müəyyən çağırışlar altında, mənsum rafizlər və s. altında yazılar, şüarlar artıq dərc olunur. Çünki bu mənhəc ona aparır. Əgər sən bir məsumun arxasınca gedirsənsə, deməli sən özün də nəsən? Sən özün də məsumsan. Bu mənhəc ona aparıb çıxarır. Amma qardaşlar, tövbə eləmək unutmaq lazım deyil. Hər birimiz xatəkarıq, hər birimiz xatə edənik. Və bu Ramazan ayda bizim üçün Allahın izlə fürsətdir ki, biz bacaran qədər tövbəni inəyək, tövbəni artıraq. Eyni zamanda qardaşlar, Ramazan ayında takvanın hasil edən səbəblərdən biri də insanların arasında islah eləmək. Bu da mühüm əməllərdəndir. Və eyni zamanda da Ramazan ayında da xüsusən də takvaya səbəb olan əməllərdəndir. Çünki iki nəfər arasında fəsad olan insanların arasını islah eləmək insanın özünün takvasının qalxmasına səbəb olan əməllərdəndir. Hətta şəriət icazə verir ki, belə iki nəfərin arasında islah edən zaman insan yalan danışa bilər. Ancaq hansı yalandan inşallah İbn-i Seymin Rəhməllərinin sözünü qeyd edəcəyik. Allah Rəsul buyur ki, Leysəl kəzzəb əllədə yusulhü beynən nəs. İnsanlar arası islah edən insan yalancı olmaz. Yəni, yalancı sayılmaz. Şeyh Hüseyin Rəhmələ deyir ki, bu açıq-açıq yalan danışmaq demək deyil. Çünki açıq-açıq yalan, onsuz da yalandır. Sadəcə Şeyh Hüseyin Rəhmələ deyir ki, iki dəvə arasında islah eləmək istəyəndə gəlirsən birisinə, deyir, yaxınlaşsan, deyirsən ki, maşallah, filan kəs sənin haqqında ancaq xeyir düşünür, ancaq xeyirdir. Bu cür sözlər danışırlar. Amma islah eləməkdən ötəri gəlib birinin yanında digərini təhqir eləmək, alçatmaq və sonra demək ki, bu icazəlidir, mən yalan danışdım, islah eləməkdən ötəri. Amma kimisə təhqir eləyib alçalmaq, kimisə yanında o islah demək deyil. Bunun adı islah deyil. Bunun adı gözdən salmaq, nifrət oyatmaq və qarşındakı insanın hər zaman haqq olduğunu ona sübut eləməkdir. Və islah eləmək üçün əksinə sən qarşındakı insanın sən haqqında xoş zəndə olduğun, xoş sözlər dediyin söyləməlisən. Nəinki kimizə təhqir eləyib, onları alçaldıb və səni onların üstünə üstün tutmağı. Xeyr, bu islah deyil, qardaşlar. Bunun adı Quran və sünnədə islah deyil. Ola bilər, müasir mənhəzə buna islah deyilir. Alçatmaq, təhqir eləmək, nifrət oyatmaq və qarşında olan insanı küçültmək. Ola bilər, bu müasir mənhəzə islah sayılə bilər. Amma sələfin mənhəzində, sələfin metodunda, sələfin dəvətində bu islah deyil, qardaşlar. Əlbəttə ki, qardaşlar, Ramazan ayında da küsülü qardaşların arasını islah eləmək, mübahisəli olan məsələləri çalışmaq, çözmək, islah eləmək ki, qoy Ramazan günündə qardaşlar bir-birinə qarşı kin və nifrət içində olmasınlar. Çünki gün ərzində bir çoxlu vaxtı onlar məscidə camat namaza gələcəklər və bir-birinə kinlə, nifrətlə qarşılaşmasınlar. Və aralarında islah olunması onların Ramazanın digər günlərini artıq xoş, səlim niyyətlə keçirməyinə səbəb olsun. Eyni zamanda, qardaşlar, Ramazanda takvanın hasıl olmasının səbəblərindən biri də, qardaşlar, müxalif olan insanlara dua eləməkdir. Yəni, məsələ burada bədduadan getmir. Məsələ burada, qardaşlar, o müxalif olan insanların hidayətə gəlməsindən gedir. Onların düz yola gəlməsindən gedir. Onların qəlbinə haqqın nurunun yetişdirməsindən gedir. Əlbəttə kimlərsə sənin malını əlindən ala bilərlər. Mülkünü ala bilərlər. Kimlərsə səni haralardasa dərs deməyə qoymaya bilərlər, çağırmaya bilərlər. Amma kimlərsə sənin qəlbə hakimliyi eləyə bilməz. Kimlərsə sənin dilindən, qəlbindən Allaha dua eləməyi məhrum eləyə bilməz. Sənə qadağın qoya bilməzlər. Və sən duada, dua eləməndə daimən ixtiyar sahibisən. Və buna da çalış, buna da səy elə. Çünki nə qədər müxalif olan insanlar olub. İstər Allahın Rasulun dövründə, istər ondan sonraki dövrlərdə, istər bugünkü dövrlərimizdə nə qədər imana gələ biləcəyini düşünmədiyimiz insanlar olub ki, Allah subhanahu taala iman verib onlara. Nə qədər xata yolda olan bidətçilər olub ki, onlar da artıq sələf yoluna, sələf mənhəcinə gəliblər. Hətta Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu, Allahın Rasulü onu ilə Abu Cəhlə dua eləndi ki, Allahuma, iki Ömərlərdən hansına istəyirsən hidayət ver duası eləyəndə, hər ikisi tək mütənasib, tək mütənasib idi. Abu Cəhlin adı Amr idi, Ömər adı adı Omardı. İkisi də aynən, ikisi də eyni kökün sözləri idi. Və Allahın Rasulü iki Ömərdən birinə hidayət ver, kim hansını istəyirsən, sahabilər təəccüblənirdilər. Abu Cəhl də bəlli idi kim idi, Ömər adı da bəlli idi kim idi. Hətta Ömər radiyallahu anh bir dəfə Abu Sələmə ilə qarşılaşanda, ondan əvvəl Ummu Sələmə ilə hicrət qabağı, o ilə qarşılaşanda və Ömər radiyallahu anh onun gözündə mülayimliyi görür. Və gəlib bunu iman edənlərə nəql eləyəndə ona deyirlər ki, sən nə arzulursan, Ömər radiyallahu anh hidayətini arzulursan deyir. Hətta bəzə deyir ki, Ömərin eşyəyi hidayətə gələr, özü düz yola gəlməz. Yəni, Ömərin eşyəyi düz yola gələr, özü düz yola gəlməz. Amma duanı da, edənin də, duası da qəbul olunması da göz qabağında. Və Allah subhanahu Ömər radiyallahu anh hidayət verir. Eləcə də qardaşlar, eləcə eləməyin ki, kimsə düzələ bilməz, kimsə belə də getməlidir, xeyr. Dua hər şey dəyişə bilər. Allahın izniyle qardaşlar, düz hədsin hökmünü tam bilməsəm də, Allahın Rasulü ki, lə yarudul qadar illə dua. Qədəri yalnız dua dəyişər və burada da hətta səhiddirsə, məqsəd löh məhfuz deyil. Məqsəd löh məhfuzdan aşağıda olan qədərlərdir. Yəni, qardaşlar, hər bir insanın dua dəyişdirə bilər. Və bugün həqiqətən deyilə qardaşlar var ki, onların sinəsi dəvətin bu cür hala gəlib çıxmasının artıq köksü gedir, sinəsi daralır. İstəmir qardaşların halını bu cür görsün, istəmir parçalanmalı bu rəzilliyi görsün. Artıq sosial şəbəkələrdə əhl-i sünə sələf deyilən bir mənhəc qalmayıb. Rafizlər istədiyi şəkildə təhqir və tənqid eləməyi bacarırlar. Hər bir mövzuda, hər bir şəxs haqqında dünənə qədər rafizlərin əleyhinə olan, təbliğat aparan bugün artıq rafizlər üçün adi bir kəlmə olub. Niyə görə? Çünki öz içimizdən elədiyimiz xataya görə. Dünənə qədər rafizlərin şübhə və xatalarını rədd verən, qaytaran elmi şəkildə, elmi müstəvi çərçivəsində, elmlə, dəlillə, sübutdan qaytaranın bugün artıq rafizlər məsxərəyə qoyur. Niyə görə? İçimizdən olan xata və nöqsanlara görə. O zəifçilik içimizdəndir. Və elə düşünməyin, qardaşlar, o lağlağı, məsxərə yalnız bir tərəflədir, xeyr. Hər iki tərəfə deyən və deyilənə də şamil olunur. Və belə də sələf dəvətidir, qardaşlar. Biz bunu unutmalı deyildik. Biz bunu ilk öncə dərk eləməliyik ki, bizim dilimizdən çıxan hər bir söz və kəlmə yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə insanların eşitməyinə səbəb ola biləcək söz və danışıqlardır. Və dediyimiz hər söz və danışığa hökmən diqqət yetirməliydik. Hətta gecə deyil, yenə də qaytarmaq olar, yenə də düzəltmək olar, islah eləmək olar. Nə ilə? Dua ilə, qardaşlar. Bu Ramazan ayı, qardaşlar, o cür insanlar üçün dua eləmək mühüm, insanın təqvasını qaldıracaq mühüm səbəblərdən biridir, qardaşlar. Sən bir qardaşın qeybində onun üçün dua eləməyin, mələklərin sənə üçün elə dua eləməsidir. Çünki bu cür hədislər kifayət qədər gəlib. Əlbəttə, qardaşlar, Ramazan ayında da takvanı hasil etməyin səbəblərindən bir də məhz o cür insanların düz yola gəlməsini Allah subhanahu dua və təmənni eləməkdir. Eyni zamanda qardaşlar, Ramazan ayında takvanın artmasına mühim olan səbəblərindən biri də insanların fayda verəcək, daha doğrusu fayda verməyəcək münaqişə və mübahisələrdən çəkinməsidir. Çünki faydasız, lüzum olmayan yerə, ehtiyac olmayan münaqişə və mübahisələr artıq imanın zəifləməsinə gətirib çıxarır və qardaşlar arasında kin və nifrətin doğmasına gətirib çıxarır. Əlbəttə ki, xüsusən də Ramazan ayında bu cür əməllərdən çəkinmək mühümdür. Hər bir fayda verməyəcək münaqişələrdən, mübahisələrdən gərək özümüzü qoruyaq, gərək dilimizi qoruyaq, gərək gözümüzü, qəlbimizi, əməllərimizi qoruyaq. Hətta sələflərdən biri o qədər ondan varid olur ki, bu adam mübahisədən uzaq olan bir insandır, heç zaman mübahisə eləməzdi. Hətta günlərin bir gün gəlib ona söyləyəndə ki, bəs deyirlər ki, sən heç kimlə mübahisə eləmirsən heç vaxtı. Deyir, bəli, elədir, heç vaxtı heç mən mübahisə eləmirəm. O deyir, ola bilməz, deyir, ola bilməz, ola bilməz də. Yenə də mübahisə eləmir. Yəni, adam heç vaxtı mübahisə eləmir. Çünki xüsusən də hətta haqlı yerə mübahisə özü belə insanların nədən, necə hala sağlığını hamı göz qabağında bilir. Ona görə Allahın Rəsulu hətta haqlı yerə belə münaqişədən, mübahisədən çəkinənin Allahın Rəsulu cənnətin ortası ona ev zəmanət verir. Və bu da əlbəttə ki, sünnəyə rəayət olunması deməkdir ki, hər birimiz çalışmalı ki, qardaşlar, Allahın Rəsulundan varid olan sünnələrə bacardığımız qədər əməl eləyək. Xüsusən də qardaşlar, bu Ramazan ayında bu cür münaqişələrdən, mübahisələrdən və əlbəttə ki, şeytan bacardığı qədər istəyir ki, müsəlmanlar arasında fitnə olsun, təfriqə olsun, çaşqınlıq olsun, ara qarışsın. Çünki şeytanın arzusudur ki, ara qarışanda tövhidə dəvət azalır qardaşlar. Siz baxın, görün, bu fitnələr düşəndən nə qədər qardaşlar tövhiddən məhrumdurlar. Nə qədər? Heç özlərinin boyuna vacib olan əmir və qadağanlanan xəbərləri olmadığı halda, amma istədiyin şəxslərdən, istəmədiyin, eşitmədiyin nə qədər ləfzlər sənə söyləyə bilərlər. Bu da əlbəttə qardaşlar, o insanları öz boyuna düşən vacibətdən özlərini məhrum eləmələridir. Və elə zənn eləməsinlər ki, qəbirdə o barədə soruşulacaqlar. Elə zənn eləməsinlər ki, öləndən sonra dirildiyi o şeylərdən sorumlu olacaqlar. Qəbirində sualları məlumdur və diriləndən sonra da veriləcək suallar məlumdur. Və vay olsun o kəslərə ki, özünə aid olan sualların cavablarını qoyub bir qırağa, aid olmayan məsələlərin özünü məşğul edib və ümməti fitnəyə, təfriqəyə salıb. Və Allah üçün bizi və o incir insanlardan bizi və bizim cəmatımız qorsun. Əlbəttə, qardaşlar, sonuncu səbəb də onuncu səbəb Ramazan ayında təqvanı hasil edən səbəblərdən sonuncusu məhz insanın çoxlu istiğfar eləməsidir. Necə Allah üçün Quran kimdə buyurduğu kimi İstəğfir Rabbakum innəhu kəna qaffara. Həyətən Allah subhanətən istiğfar, bağışlama diliyin, həyətən də Allah subhanətən bağışlayandır, çoxlu məğfirət verəndir. Qardaşlar, əlbəttə ki, Ramazan ayında günümüzü bu cür əməllərlə gözəlləşdirməliyik. Ramazan günümüzü bu cür əməllərlə cürbəcür eləməliyik. Əməllərin hamısı bütün bu Ramazan günündə baş verməlidir. Yəni, çalışmaq lazım, qardaşlar. Hər bir xeyir əməl nə varsa gün ərzində eləyək, hər bir şər əməl nə varsa tərk eləyək. Hətta günün sonunda belə yatağa uzanan vaxtı gün ərzində tərk elədiyimiz əməlləri xatırlayaq ki, sabah onu tərk eləməyək. tərk eləmədiyimiz münkərlər var idisə xatırlayaq, sabah münkərləri tərk eləyək. Və əlbəttə ki, istiğfarları artırmaq, çoxalmaq lazımdır. Biz də Allah sonunda olur ki, Allah sonunda bizi bu Ramazana yetişən qullarına eləsin. Bu Ramazanda bizi layiqincə ibadət edən qullarına eləsin. Allah sonunda bizə bu Ramazan günü öz yeməkdəsin, yeməkdən, içməkdən və şəhvətdən saxlan qullarından deyil, elə də bütün asillərdən, günahlardan özünü qoruyan qullarına eləsin. Allah sonunda bizim camatımıza, bizim sələf yoluna xələl gətirmək istəyən, şər, böhtan, fitnə gətirmək istəyənləri Allah sonra bizim cərgələrimizdən uzaq eləsin. Allah sonra bizim camata şər, fitnə yaxmaq istəyənləri Allah sonra şərinə öz üzərində eləsin. Və Allah sonra bizə haqqı haqq göstərsin. Və onu ehtimalə bizə müvəffəq eləsin. Və Allah sonra bizə batılı batıl kimi göstərsin. Və ondan qorumağı bizə müvəffəq eləsin. Və düzünə Allah belə vəsəl Muhammedin və aləyhi və səhəm bir əcməyin. İki-üç dənə sual varsa çox yox.
Allah bir qardaşla buradadır. Sual oldu ki, görürsən, məsələn, Ramazan yaxınlaşmamışdan, həm fikirləşsən ki, yəni, Ramazana qeybətlə və yaxud da belə söz-söhbətlərlə girməyək, amma ehtiyac olur, görürsən, gəl sosialaşı, filan kəs necədir, belə. Qeybət etmədən demək olar mı? Məsələn, bu insan tələbələrin dalcan danışanlardan, tələbələrin istəyənlərdəndir. Yəni, bu cür nə danışmaq, yəni, qeybətdən sayılmır. Məqsəd odur ki, yəni, gedib düşməsin.
Ümumiyyətlə, qardaşlar, əlbəttə ki, bu xəstəlik günümüzdə olan son bir ilin ən belə viruslu xəstəliyidir və insanları şəxslərlə, ondan sonra adlarla, nə bilim, vəsiflərlə insanları imtihan eləmək və bu ilə də camatı bölmək, sən filan kəsən, sən filan kəsən, əlbəttə ki, biz bunu əleyhinəyik. Biz bunu əleyhinəyik, amma o ki, qaldı ki, müəyyən şəxslər haqqında, məsəl üçün, adi sıravi insan soruşanda, demək ki, məsəl üçün, bu insan ümumilikdə desək ki, tələbələrin dalınca danışandır və ya da tələbələrə narazı olandır, bu gözəl vəsifdir. Nəinki demək ki, bu flankəsinin camatındandır, flankəsinin beləsindəndir, o düzgündür. Amma ümumilikdə bildirmək ki, məsəl üçün ki, bu tələbələrdə qəbul eləməyən və ya da tələbələrə iftira, böhtan və s. bu cür insansa, bu insanlardan insanları çəkindirməkdən dolayı demək olar. Amma yox, hətta görsək ki, ümumiyyətlə, hətta o cür danışıq özü belə yenə təfriqəçiliyə, camatın bölməyinə gətirib çıxarırsa, inşallah ümumiyyətlə susdurmaq, qoymamaq, danışmağa bu daha gözəl olardı. Yəni, çalışmaq lazım, qardaşlar. Nə ki, hansı söz, danışıq, əməl, hansı replika, hansı belə atmaca, hansı isteza, məsxərə qardaşları bölürsə, qardaşların parçalamasına aparırsa, o cür şeylərdən qarşısını almaq lazım. O cür şeyləri qoymaq lazım deyil danışılsın.
Bu əzan ilə iqam arasında iki ülkət sünnədən olmaq.
Orada hədisdə gəlib ki, əzan iqam arasında yəni iki rükət var kim istəsə. Orada ləfsə belə gəlib.
Bütün namazlara aid olsa təqsimlər
olur. Ləfs umumu gəlib. Beynəl ədən və ləqəmaraqətin limənşə. Ləfs umumu gəlib. Və umu da, yəni onu xüsusləşdən bir dəlil olmalı ki, onu xüsusləşdirilsin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.